Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan keskusteluamme. Jatkamme edelleen aiheesta metafysiikka. Minä olen Marita Airakorpi ja kanssani on
Minna Koivuniemi. Sanoit ensimmäisessä osassa, että metafyysisiin kysymyksiin voidaan vastata hyvin vastakkaisillakin tavoilla. Voisitko antaa jonkin esimerkin?
Metafysiikan tutkimuskohde voidaan ymmärtää hyvin eri lailla, ja käsityksemme tiedon perusteiden kelpoisuudesta vaihtelevat. Ottakaamme esimerkiksi Arthur Schopenhauer. Hänen metafysiikkansa lähtökohta oli Kantin ajatus, että emme voi lainkaan tietää, minkälainen on maailma sinällään, eli oliona sinänsä. Schopenhauer haluaa ylittää oppiisensa ajattelun ja osoittaa, että me voimme saada kosketuksen olioon sinänsä.
Tiedän, että Kantin mukaan ihmiset näkevät maailman ikään kuin värillisten lasien läpi. Tämä ilmaisu viittaa paitsi siihen, että kaikki havaintomme saavat ajan ja paikan muodon, myös siihen, että ymmärryksemme on kategorisoitunut tiettyihin muotoihin. Kantin mukaan metafysiikan tutkiminen on siis mahdotonta. Kenties toiveesta ylittää asettamansa rajoitukset, kertoo anekdootti, jonka mukaan Kant on sanonut olleensa koko ikänsä rakastunut metafysiikkaneitoon, mutta onnettomasti.
Schopenhauerinkaan mukaan emme voi asettaa metafyysistä oliota sinänsä älylliskäsitteellisen tutkimuksen objektiksi. Siitä ei ole saatavissa ulkokohtaista eli objektiivista tietoa. Koska me ihmiset olemme myös olioita sinänsä, meillä on sisäinen, intuitiivinen yhteys metafyysiseen substanssiin, joka Schopenhauerin järjestelmässä on tahto. Schopenhauer on vitalisti. Hän etsii syytä siihen, miksi ilmiömaailma ylipäänsä on olemassa ja vastaa, että se on tahdon objektivaatiota eli esineellistymistä.
Miten tarkemmin kuvaisit Schopenhauerin käsitystä?
Schopenhauerin mukaan todellisuutemme perusta, das Ding an sich, se mistä kaikki syntyy, on alkutahto, Urwille. Sitä voidaan luonnehtia ajattomaksi, täydellisen vapaaksi ja epäintentionaaliseksi. Se ei siis ole suuntautunut mihinkään. Se ei ole hyvä eikä paha. Alkutahto saa ilmauksensa eli objektivoituu luonnon monimuotoisuutena. Se saa kasvin kasvamaan, se vaikuttaa eläinten vaistoina ja se saa ihmiset toimimaan. Tahto on eräänlaista pursuavaa energiaa. Schopenhauer ei kuitenkaan nimitä tahtoa voimaksi, koska voimakäsite kuuluu ilmiömaailmaan ja on siten syysuhteen alainen. Alkutahto ei selity fysikaalis-kemiallisesti eikä ratkea matemaattisesti. Lisäksi, toisin kuin Spinozalle, jolle elämänvoima merkitsi iloa, Schopenhauerin elämän tahto johti pessimistiseen, elämän kielteiseen elämän filosofiaan.
Suomalainen Schopenhauer-tuntija J.E. Salomaa kirjoittaa: intuitiossa koemme, että ihmisen sisäinen, todellinen ja häviämätön olemus on tahtoa, että tahto on meissä ilmenevä olio sinänsä. Metafyysisellä tahdolla Schopenhauer tarkoittaa olemuksemme irrationaalista, pyrkivää ja haluavaa puolta, sitä sisäistä, hämärää ja tajutonta viettiä, joka pakottaa elämään ja haluamaan olemassaoloa.
Olio sinänsä, jota Kant ei voinut tavoittaa, paljastuu meille intensiivisesti eläytymällä ja kokemalla, siis kokonaisvaltaisesti itsemme kautta. Tästä syystä estetiikka ja taide, erityisesti musiikki, ovat saaneet merkittävän sijaan Schopenhauerin ajattelussa.
Schopenhauerin sokea ja järjetön alkutahto todellisuuden olemuksen perustana selittää hienosti maailmamme absurdiuden. Schopenhauer näyttää eroavan täysin antiikin ajattelijoista, jotka korostivat logoksen eli järjellisyyden prinsiippia kosmosta ylläpitävänä voimana.
Huomattakoon kuitenkin, että Schopenhauer antaa oliolle sinänsä tavallista suppeamman merkityksen. Hän opettaa, siteeraan Schopenhaueria: mitä ilmiö on ja mitä olio sinänsä. Mutta jälkimmäinen on olio sinänsä vain suhteellisesti, eli suhteessa ilmiöön. Edellinen on ilmiö vain suhteessa olioon sinänsä. Mitä oli jo sinänsä on tämän suhteen ulkopuolella, sitä en ole koskaan sanonut, koska en sitä tiedä. Mutta tässä suhteessa se on elämisen tahto.
Tunnemme nyt ylimalkaisesti kaksi näkemystä metafysiikan tutkimismahdollisuuksista. Kertoisitko vielä, miksi loogiset positivistit, niin kuin on tapana ilmaista, pitivät metafysiikkaa mielettömänä?
Heillä on tiukan tieteellinen ote filosofiseen kysymyksen asetteluun. Väitteiden mielekkyys tulee voida testata tieteellisin metodein, eivätkä metafyysiset, arvoteoreettiset ja eettiset kysymykset luonteensa puolesta antaudu ulkokohtaisin mittarein mitattaviksi. Kuten on käynyt ilmi, vastaukset metafysiikan kysymyksiin elämänkatsomuksellisina ratkaisuina tulee etsiä oman mielen sopukoista. Siten käsitteet totuus ja tieto saavat erilaisen merkityksen kuin tieteessä. Oma henkilökohtainen kokemus antaa varmuuden elämänkatsomuksellisten näkemysten perusteluksi. Vai voiko joku muu tietää elämäni tarkoituksen paremmin kuin minä itse? Metafyysiset kysymykset saattavat monista tuntua kovin vaikeilta ja kenties merkityksettömiltäkin. Ne voidaan ohittaa myös sen tähden, että ikään kuin mekaanisesti tai itsestäänselvyytenä omaksutaan jo lapsuudessa tuputetun uskonnon mukaiset vastaukset niihin. Runoilija viittaa kiinnostavaan psykologiseen ilmiöön, niin sanottuun metafyysiseen ikään, eräiden tutkijoiden mukaan filosofisen ajattelun alkuun. Hans Ludwig Frese kirjoittaa kirjassaan Lapset ovat filosofeja. Siteeraan. Miten filosofinen ajattelu saa alkunsa? Filosofisen ajattelun alkua merkitsevät lasten ensimmäiset metafyysiset kokemukset, jotka muistetaan henkisen herätyksen hetkinä usein läpi koko elämän. Niiden vaikutus antaa monasti suuntaa ja syvyyttä myöhemmille elämän vaiheille. Useimmilta tosin nämä varhaisen maailman syvyyden ja arvoituksellisuuden tajuamisen hetket painuvat pian unohduksiin. Aikuiselle merkitsee jotain vain todellisuus, sellaisena kuin terve järki sen selittää. Vain harvat tuntevat ikään kuin lapsuuden tuonpuoleisten kokemusten kaikuna väliin tarvetta syvälliseen ajatteluun ja mietiskelyyn halua nähdä pohjia myöten.
Yksi kevään 98 ylioppilaskirjoitusten filosofian kysymyksistä kuului, mitä on filosofinen metafysiikka ja mitä tietoa se voi meille antaa? Mitä ja miten tähän kysymykseen olisi pitänyt vastata?
Vastauksessa tulee käydä ilmi, että metafysiikka tutkii todellisuuden perimmäisestä luonteesta esittämiemme ennakko-oletusten perusteita ja että siinä pyritään kokonaisnäkemykseen maailmasta. Metafysiikan osa-alueiden esittely on hyvä lähtökohta vastaukselle. Käydään ne tässä lyhyesti läpi.
Ontologia.
Se on oppia siitä, mitä olevainen on. Tarkastelemme tätä osiota kohta lähemmin.
Kosmologia.
Käsittelee maailmankaikkeuden rakennetta. Erityisen kiinnostava mielestäni on kysymys ajasta. Mitä aika on? Entä ajattomuus? Mitä on äärettömyys? Länsimainen ajattelu omaksui syklisen aikakäsityksen sijasta lineaarisen, ja näin saimme ajatteluumme ikuisen paluun korvaavan käsityksen ajan alusta ja lopusta. Jos tietäisimme, mitä aika on, tietäisimme, mikä on ihminen. Elämän ihmeen syvin salaisuus on kätkettynä ajan arvoitukseen. Tässä ja nyt on ainainen ja uusi. On siinä avain itsen olemukseen, sanoo filosofi runoilijamme.
Teleologia.
Teleologian alaan kuuluvat muun muassa sellaiset käsitteet kuin välttämätön, mahdollinen ja satunnainen. Telos merkitsee päämäärää ja tarkoitusta.
Onko kaikilla tapahtumilla jokin tarkoitus? Onko meillä jonkin asteinen tahdonvapaus?
Hyviä teleologisia kysymyksiä, joista mielestäni merkittävin koskee elämämme tarkoitusta, oman olemassaolomme syytä. Siihen voidaan antaa kausaalinen selitys, esimerkiksi, että koska isä ja äiti unohtivat ehkäisyn tai selittää se siittiön ja munasolun kohtaamisesta johtuvaksi. Tämänkaltainen syyperäinen vastaus ei useinkaan riitä tyydyttämään kysyjää, vaan hän miettii elämänsä tarkoitusta, siis sen telosta. Mielestäni meidän jokaisen pitäisi ottaa kantaa tämän tapaisiin kysymyksiin. Muutenhan olisimme kuin robotit.
Luonnollinen teologia.
On oppia Jumala-käsitteestä. Keskiajan filosofia tuotti aiheesta hienoja älyllisiä rakennelmia.
Filosofinen antropologia.
Tarkoittaa ihmisen kokonaisvaltaista tutkimusta.
Mitä sitten olisi pitänyt vastata vuoden 1993 ylioppilaskysymykseen? Vertaile monismia ja dualismia ontologisina ratkaisuina.
Selvitetään aluksi vähän laajemmin ontologian alaa. Keskeinen kysymys on, kumpi on perustavampi todellisuuden muodostaja, materia vai tajunta? Vanhahtavasti ilmaisten kysymys koskee aineen tai hengen ensisijaisuutta todellisuuden viimeisenä perustana. Spiritualistisen näkemyksen mukaisesti maailma on pohjimmiltaan henkeä tai vastaavaa, siis sielullinen, henkinen tai tajuinen on ainoa tosi olevainen. Aine on yksi hengen olomuoto. Spiritualistista näkemystä edustaa muun muassa Platonin idealismi, jossa metafyysinen todellisuus muodostuu alati pysyvistä ja muuttumattomista ideoista. Viittasimme jo edellä Kantin kriittiseen idealismiin, jonka mukaisesti tajuamme vain ilmiöitä, emme olioita sinänsä. Piispa Berkeley totesi, että aineen maailma on vain mielteitä, eli ideoita, esse est percipii, hän sanoo. Oleminen on havaituksi tulemista.
Muistakaamme, että spiritualismi eroaa spiritismistä, joka on materialistinen oppi. Siinä sielu käsitetään aineelliseksi ja pahimmillaan kummittelevaksi. Materialistisen näkemyksen mukaan aine on tosiolevaisen viimeinen perusta. Kun kuolen, se mitä minusta jää, on toivottavasti hyvää kasvualusta kukille. Henki tai tajunta ymmärretään yhdeksi aineen ilmenemismuodoksi.
Kuten aina filosofiassa, samat termit saavat erilaisia merkityksiä riippuen siitä, kuka filosofi niitä käyttää. Varsinaisen materialismin ohella erotetaan dialektinen materialismi, historiallinen materialismi ja emergentti materialismi, joka on ollut varsin suosittu metafyysinen kannanotto tiedemiesten keskuudessa. Siteeraan Ilkka Niiniluodon määritelmää. Ihmisen mielessä tapahtuvat tiedolliset ilmiöt ovat aineelliseen nähden uusia esinnousseita piirteitä, jotka ovat aineellisen maailman monimutkaistumisen kautta kohonneet laadullisesti korkeammalle tasolle kuin fysiikan tutkima materia.
Modernisti ilmaisten voimme sanoa, että idealismi ensisijaistaa käsitteellisen ja materialismi materian, joka ei tarkoita fyysistä ainetta, vaan kuten esimerkiksi Marxin filosofiassa, yhteiskunnan tuotantosuhteiden muodostama alarakennetta.
Palatkaamme ylioppilaskysymykseen. Jos esitämme todellisuuden viimeiseksi perustaksi materialismia tai spiritualismia, edustamme monistista näkemystä maailmasta. Jos katsomme, että olevalla on molemmat alkuperät, olemme dualisteja. Tätä näkemystä edustaa uuden ajan filosofian isäksi luonnehdittu René Descartes, jonka ajatuksia esittelemme kohta. Mikäli ajattelemme, että olevalla on monta alkuperää, olemme pluralisteja. Leibnizin monadioppi edustaa pluralistista näkemystä.
Et maininnut yhtään monismia kannattavaa ajattelijaa.
Kyllähän niitä löytyy, esimerkiksi Spinoza, jolle substanssi on luonto, eli Jumala. Ja jos palaamme elämänfilosofiaan, 1800-luvulla vitalistit etsivät metafyysistä elinvoiman perustaa. Arthur Schopenhauerille se oli tahto, Friedrich Nietzschelle valta ja Henri Bergsonille luova elinvoima.
Voisitko vielä esittää joitakin ylioppilaskysymyksiä metafysiikan alalta?
Esimerkiksi, selvitä materialismin ja idealismin välisiä eroja filosofiassa. Esittele erilaisia käsityksiä ulkomaailman, siis kokemuksestamme riippumattoman todellisuuden olemassaolosta. 1996 ylioppilaskirjoituskysymys tältä alueelta kuului: ontologinen todistus Jumalan olemassaolosta. Siirtykäämme elämänfilosofisesta asenteesta tarkastelemaan metafysiikkaa eräänä akateemisen filosofian osa-alueena. Tervetuloa, Suomen Akatemian varttunut tutkija Olli Koistinen. Mitä on metafysiikka?
Metafysiikka käsitteellä on outo historia. Niitä kirjoja, jotka Aristoteles oli kirjoittanut fysiikkateoksensa jälkeen, alettiin kutsua nimellä metafysiikka, koska kreikan kielen ilmaisu tai fysiikka tarkoittaa sitä, mikä tulee luonnon kreikaksi fyysis jälkeen.
Mitä Aristoteles tutki metafysiikkaa käsittelevissä kirjoituksissaan?
Aristoteles jakoi metafysiikkateoksensa kolmeen käsitteellisesti eri alueeseen. 1. Tiede, joka tutkii olevaa olevana. 2. Tiede, joka tutkii ensimmäisiä periaatteita. 3. Korkeamman asteista olevaa tutkiva tiede. Myöhemmin kaikista alueista on alettu käyttää omia nimikkeitä. Olevana tutkivasta tieteestä käytetään nimeä ontologia. Tiedettä, joka tutkii ensimmäisiä periaatteita, kutsutaan logiikaksi. Siinä tutkitaan esimerkiksi ristiriidan lain loogista luonnetta. Korkeamman asteista olevaa tutkiva tiede kuuluu nykyisin filosofisen teologian alaan.
Mitä merkitsee tutkia olevaa olevana? Eli miten määrittelisit ontologian?
Ontologiassa tutkitaan erilaisia olemassaolon tapoja. Joudumme kuitenkin kysymään, mitä ovat erilaiset olemassaolon tavat. Eikö voitaisi sanoa, että kaikki olennot joko ovat olemassa tai eivät ole olemassa? Että ei ole olemassa mitään olemassaolon tapoja. Sehän kuulostaa aika absurdilta. Olemassaolon tapoja voidaan kuvata erilaisten käsiteparien avulla. Puhummekin itsenäisen ja epäitsenäisen olemassaolon, välttämättömän ja mahdollisen olemassaolon tavasta. Täten käsitteet itsenäinen, epäitsenäinen, välttämätön, mahdollinen ovat erilaisia olemassaolon tapoja kuvaavia määreitä.
Miten eroavat itsenäisen ja epäitsenäisen olemassaolon tavat toisistaan?
Tarkastelkaamme nyt vaikka ensin itsenäisen olemassaolon tapaa. Meillä on käsitys siitä, että maailma muodostuu jonkinlaisista perusolioista, ehkä jakamattomista atomeista, joiden olemassaolo ei riipu minkään muun, paitsi ehkä korkeamman Jumalan olemassaolosta. Nämä oliot ovat tietynlaisia, niillä on ominaisuuksia, ja voidaan ajatella, että nämä ominaisuudet ovat jonkinlaisia ontologisia parasiitteja, olioita, joiden olemassaolo on riippuvaista ominaisuuksien haltijoiden olemassaolosta. Ominaisuudet ovat siis epäitsenäisesti olemassa olevia olioita.
Tuot mieleen uuden ajan filosofian perustajan René Descartesin.
Varmaankin. Descartes ajatteli, että maailman perustavimmat oliot olivat itsenäisiä, osattomia olioita. Ne oli Jumala luonut. Ne voivat tuhoutua ainoastaan Jumalan annihilaation tuhoamisteon kautta. Se, mikä muodostaa maailman perusoliot, on osatonta. Yleensähän kokemusmaailmassamme oliot katoavat siten, että niiden osat joutuvat toisistaan erilleen. Jos rikot pullon lyömällä sen pöytään, se hajoaa ja häviää siten, että sen osat joutuvat toisistaan erilleen. Osaton olio ei voi hävitä, sen osat eivät tietenkään voi joutua toisistaan erilleen. Descartes oli hyvin innokas väittämään, että kukin käyttäessään sanaa minä viittaa yksinkertaiseen olioon eli substanssiin. Hän oli dualisti. Mieli on ontologisesti itsenäisesti olemassa oleva olento. Ruumis sen sijaan ei, sillä se muodostuu osista.
Miten Descartes pyrki osoittamaan dualismin sen, että minä olen erillinen ruumista?
Descartesin kirjoituksesta voidaan uuttaa kolme ainakin näennäisesti erillistä argumenttia. Ensimmäistä argumenttia voidaan kutsua jaettavuuteen perustuvaksi argumentiksi. Toinen argumentti on nimeltään epäilyyn perustuva argumentti. Ja kolmatta kutsutaan selvään ja tarkkaan havaintoon perustuvaksi argumentiksi. Tämä kolmas on näistä argumenteista kaikista vaikeaselkoisin ja käsitteellisesti hyvin monimutkainen.
Miten jaettavuusargumentti kuuluu?
No itse asiassa jaettavuusargumentin looginen rakenne on hyvin yksinkertainen. En voi kuvitella itseäni osista muodostuvaksi. Sen sijaan voin kuvitella ruumiini osista muodostuvaksi. Ja itse asiassa se muodostuukin osista, jaloista, käsistä, aivoista, sydämestä, maksasta, pernasta ja niin edespäin.
Miksi en voi kuvitella mieltäni osista muodostuneeksi?
Descartes vetoaa tässä kohdin tavalliseen järkeen. Descartesin mielestä olisi mieletöntä puhua esimerkiksi puolesta mielestä tai neljännestä mielestä, mutta kaikesta ulotteisesta, eli osista muodostuneesta, tällainen puhuminen ei ole järjetöntä. Descartesin argumenttia voidaan kuitenkin kritisoida nykyisen psykologisen tiedon valossa. Esimerkiksi Freudin teoria olettaa mielen muodostuvan osista. Ehkä Descarteskaan ei pitänyt argumenttiaan kovin hyvänä. Toinen argumentti sen sijaan oli Descartesille erittäin tärkeä, toisin sanoen tämä epäilyyn perustuva argumentti. Hän väitti, että voidaan epäillä kaiken materiaalisen olemassaoloa, esimerkiksi ruumiin olemassaoloa. Voinhan ajatella, että ei minulla ole ruumista, että olen erehtynyt niin kuvitellessani. Ehkä on olemassa joku paholainen, joka aikaansaa minussa idean tai vaikutelman ruumista, jota vaikutelma ei itse asiassa vastaa mikään todellinen materiaalinen olento. Descartes siis väittää, että voin epäillä kaiken materiaalisen olemassaoloa oman ruumiini mukaan lukien. Toisaalta hän väittää, että en voi järkevästi epäillä omaa olemassaoloani. Epäilkäämme nyt omaa olemassaoloamme. Kehoitan kuulijoitani epäilemään omaa olemassaoloaan. Mitä siis epäilemme? Epäilen sitä, että minua ei ole olemassa. Voiko olla jollakin tavoin petoksen uhri? Voiko olla niin, että joku paholainen saa minussa aikaan vain vaikutelman minusta, mutta minua ei ole olemassa? Ei tietenkään voi näin olla. Jotta voisin ylipäänsä epäillä jonkin asian olemassaoloa, minun täytyy epäilevänä olla olemassa. Näin pelkkä epäilyn mahdollisuus edellyttää minun olemassaoloa.
Tämä on puhutteleva argumentti. Voisitko kuvata vielä sen loogista rakennetta, eli sitä, miten tästä argumentista seuraa, että en ole ruumiillinen olento?
No Descartes katsoo todistaneensa kaksi lausetta. Ensimmäinen on se, että voin epäillä ruumiini olemassaoloa, toinen, että en voi epäillä omaa olemassaoloani. Tästä seuraa, että ruumillani ja minulla on erilaiset ominaisuudet. Mutta mikäli oliot poikkeavat ominaisuuksien suhteen, niiden täytyy tietysti olla erilliset. Näin hän päätyy ajattelemaan, että hän on erillinen ruumiistaan. Kolmas, selvän ja tarkkaan havainnointiin perustuva argumentti on itse asiassa epäilyn perustuvan argumentin täsmällinen modifikaatio, sen edelleen kehittely, jossa Descartes pyrkii neutralisoimaan tietyt epäilyn perustuvan argumenttiin kohdistuvat vastaväitteet.
Miksi Descartes oli dualisti? Miksi hän ollenkaan uskoi materiaalisen maailman olemassaoloon, jos hän oli sitä mieltä, että hän saattoi varmasti tietää ainoastaan oman olemassaolonsa?
Tähän kysymykseen Descartes vastaa Jumalan avulla. Descartes pyrkii osoittamaan, että on olemassa Jumala, joka täyttää kristinuskon Jumalan keskeiset hyveet. Niitä ovat kaikki tietävyys, kaikki voipuus, riippumattomuus, välttämätön olemassaolo ja tärkeimpänä tässä yhteydessä moraalinen täydellisyys. Jos ajattelisimme, että jatkuvasti erehdymme uskoissamme materiaalisen maailman olemassaolon, eikö silloin voitaisi kysyä, miksei Jumala estä meitä tästä, miksi hän sallii erehdyksen ja harhan?
Millainen oli Descartesin näkemys materiaalisesta maailmasta verrattuna arkikäsitykseemme?
Itse asiassa Descartesin käsitys materiaalisesta maailmasta oli aivan erilainen kuin tavallisen järjen mukainen käsitys. Descartes kiistää esimerkiksi niin kutsuttujen sekundääristen kvaliteettien, kuten värien, hajujen ja makujen olemassaolon. Materiaalinen maailma koostuu itse asiassa geometrisista kuvioista. Descartesin materian käsite oli erikoinen. Hän itse asiassa samaisti materian ja ulottuvuuden. Se, mikä on ulotteista, on materiaalista. Descartes ajatteli, että tyhjää avaruutta ei voi olla olemassa. Avaruus ja materia ovat ikään kuin sama asia. Hänen mukaansa myöskään liike ei kuulunut oleellisena materiaan. Liike oli jollain lailla mentaalista. Kaikki liike on Jumalan aikaansaamaa. Jumala liikuttaa maailmaa jatkuvasti. Liike ei kuulu materiaan sinänsä, vaan on jotain ulkoista.
Minkälaista on ollut tämän vuosisadan metafyysinen tutkimus?
Tämän vuosisadan alkupuolella positivistit hylkäsivät metafysiikan mahdollisuuden jokseenkin täydellisesti, jos ilmaisen asian karkeasti. Positivistit hyväksyivät merkityksen verifikaatioperiaatteen, jonka varhaisin muotoilu on kyllä löydettävissä jo Epikurokselta.
Mitä se tarkoittaa?
Rajusti yleistäen positivistit pitivät merkityksellisinä vain sellaisia väitteitä, jotka kokemuksen avulla voitiin osoittaa tosiksi tai epätosiksi. Metafysiikan väitteet eivät täyttäneet tätä vaatimusta. Emme voi kokeellisesti osoittaa, onko Jumala olemassa vai ei. Itse asiassa kosmonautti Yuri Gagarin taisi pyrkiä tekemään tällaisen kokeen. Tulessaan avaruudesta alas hän sanoi, että eihän mitään Jumalaa nähnyt taivaassa, joten Jumalaa ei ole olemassa.
Positivistit siis tutkivat hyvin mielenkiintoisia metafyysisiä periaatteita, vai kuinka?
Kyllä, koska koko merkityksen verifikaatioperiaate johti sinällään tietynlaiseen metafysiikkaan. Mitä on olemassa? Jos hyväksytään merkityksen verifikaatioperiaate, niin mitä muuta kuin välitön kokemus voidaan hyväksyä olemassa olevaksi? Näin joidenkin positivistien piirissä fenomenalismi tuntuikin olevan suosittu oppi. Karkeasti sanottuna, fenomenalismi on oppi, jonka mukaan meidän kokemustemme lisäksi ei ole mitään muuta olemassa. Ei ole olemassa mitään muuta kuin vaikutelmat. Ulkomaailma materiaalisine objekteineen on jonkinlainen looginen konstruktio näistä kokemuksistamme. Viime vuosikymmeninä metafysiikan tutkimus on elpynyt. Itse asiassa analyyttisen filosofian piirissä, joka on erotettava positivismista, metafysiikkaa tutkitaan hyvinkin kiihkeästi. Analyyttiset filosofit ovat pyrkineet esittämään esimerkiksi uudenlaisia Jumalan olemassaolon todistuksia. Alvin Plantingan todistus on yksi parhaiten tunnetuista. Ontologisessa argumentissaan, jonka Plantinga esitti 1970-luvun alkupuolella, hän vetoaa analyyttisen filosofian piirissä tehtyihin tutkimustuloksiin, erityisesti modaalilogiikan teoreemoihin.
Entä muuta?
No, metafysiikassa tutkitaan vilkkaasti esimerkiksi osien ja kokonaisuuksien suhdetta. Muodostuvatko kokonaisuudet pelkästään osista vai ovatko ne jotain muuta kuin osansa? Onko kokonaisuus osiensa summa vai jotakin muuta? Tämä ikuisuuskysymys kertoo jotain metafyysisten kysymysten luonteesta. Ne ovat aina vaikeasti ratkaistavissa. Metafysiikassa tutkitaan yhä mielen ja ruumiin suhdetta, kysymystä, miten vaikutelmamme eroavat maailmasta. Tutkitaan myös ominaisuuksien ongelmaa, eli keskiaikaista tai paremmin jo Platonilta periytyvää kysymystä, onko tehtävä jyrkkä ero ominaisuuksien ja yksilöiden välillä. Jumalan olemassaoloa koskevan perimmäisen kysymyksen ohella tutkitaan sen lähikysymystä, miksi tämä maailma ylipäänsä on olemassa.
Voidaanko näihin kysymyksiin antaa järkevää vastausta?
Uskon, että näihin kysymyksiin voidaan antaa järkevä vastaus. Mutta ei ehkä ehdottomasti oikeaa vastausta. Harvardin yliopiston filosofian professori Robert Nozick on kirjoittanut johdatuksen filosofiaan Philosophical Explanations. Teoksessa on laaja luku, jossa käsitellään varsin perusteellisesti ja argumentatiivisesti kysymystä, miksi maailma on. Why there is something rather than nothing?
Kiitos, Olli Koistinen. Viimeiseen kysymykseen jokainen ajatteleva ihminen vastatkoon itse.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.